Blaðsíða 138. Það var eins og skjóni væri öldungis hissa. Hann stóð grafkyrr og horfði á eftir húsbónda sínum þangað til hann hvarf inn í bæinn. Svo innblíndan heim á túnið en beit ekki nokkurt strá þarna út í móunum. Hann gerði ýmist að leggja kollhúfur eða reisa eyrun undir eins og hann heyrði eitthvað heima við bæinn. Svo gekk hann að traðahliðinu, nuggaði hausnum við hliðlokið og hneggjaði hvað eftir annað, eins og hann vonaðist eftir að húsbóndin kæmi og liki upp fyrir sér. En hann kom ekki, og Jón hreppstjóri kom skjóna sínum aldrei á bak eftir þetta. Hann fór daginn eftir og keypti sér folan góða sem farið hafði fram úr skjóna. Og hann lagði nú sama ástfóstur við folan eins og hann hafði lagt við skjóna á frægðardögum hans. Skjóni var nú reiðhestur Sveins litla, sonar hreppstjórans. En nú var honum aldrei sleppt í túnið og á veturna átt hann miklu verra en áður. Hann var nú komin yfir tvítugt og fór að verða fjarskalega rösull, enda reið Sveinn illa eins og úlingum hættir við. Þegar Sveinn var búinn að ríða honum í tvö sumur, þorði faðir hans ekki að láta hann ríða honum lengur. Svo var skjóni áburðarhestur, en í raun og veru átt hann miklu verra en áburðarhestarnir, því þegar ekki var borið á honum, þá var vinnufólki látið ríða honum. Allir vildu líka ríða skjóna, því alltaf var hann viljugur og alltaf var hann þýður, þó maður í farin að eldast. Og þegar ekki var borið á honum og vinnufólki reið honum ekki, þá stál smalinn honum og smalaði á honum. Eitt haust, skömmu eftir réttirnar, segir Jón hreppstjóri að það sé best að skjóta skjóna á morgun. Nóttina gerði versta veður, norðan hríð með stórviðri. Skjóni var eitt sér í gamla hesthúsinu sínu, því fyrir nýja reiðhestin var búið að búa til nýtt hesthús. Hús skjóna var orðið harla fornfálegt. Það hefði ekkert verið við átt í mörg ár, því vinnumennirnir á brú höfðu annað að gera en að dytta að húsi fyrir húðarklár og hreppstjórinn hafði annað að hugsa en að hlynna að skjóna. Það fenti líka einum báðar hurðargættirnar hvenar sem hríð kom. Þaki var götótt og af hurðinni var önnur hjörin brotin. Dyrnar á húsinu snýru mót norðri og áður langt var liðið á nótt var stormunum búin að brjóta hurðina frá húsinu, fleygin út á völlin, taka hana svo í háaloft aftur og einhenda henn á fjóstyrnar svo kýrnar fór að baula innifyrir af hræðslu. Það var eins og bylurinn hefði ekkert að leika sér að á brú nema hurðina frá húsi skjóna, enda var nú skjóni gamli alveg hlífðarlaus fyrir og kavald strokan stóð beint inn á hann. Jón hreppstjóri vaknaði nóttina við storminn og hríðina og vakti vinnumenn sína til að líta eftir húsum og heyjum. Þeir fóru út, en engum datt í hug að líta eftir skjóna eða húsinu hans. Hann skalf af kulda. Þegar hann var orðin þreyttur að standa, lagðist hann niður og lá, þangað til fennt var yfir hann. Svo stóð hann upp, jafn nötrandi og hann lagðist niður og reyndi til að hrista af sér snjóin. Stundum þefað hann í stallinn sem var orðin fullur af snjó og rótaði þar upp öllum snjónum. En þar var ekkert að finna nema gamla móðið frá kúnum. Svo fleygði hann sér niður aftur, sneri hausnum undan bylnum, kreisti aftur augun og lét svo fenna yfir sig. Morguninn eftir var komið bærilegt veður og Jón hreppstjóri komið vinnumanni sínum að sækja skjóna.